háttur fjórðu þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er mikla andstæður hér í orðum hæstvirts ráðherra. Hæstvirtur ráðherra segir að þjóðin vill ekki láta segja sér fyrir verkum. En það var akkúrat það sem meirihluti Alþingis gerði. Hann sagði þjóðinni fyrir verkum. Hann ákvað að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina einu orð af því hvort að hún vildi fara. Hvort að þjóðin vildi ekki fara. Og af hverju vill ekki og vildi ekki meirihlutinn og hæstvirtur ráðherra leyfa þjóðinni að taka ákvörðun um það hvort að þetta hefði þetta ferli? Af hverju treysti hæstvirtur ráðherra þjóðin ekki til þess? Var það vegna þess að hann taldi þjóðin illa upplýsta? Var það vegna þess að hann taldi að hann myndi tapa þeirri kosningu? Var það vegna þess að hann taldi að þjóðin þyrfti að fá betri tíma til að hugsa sig um? Hvers vegna vildi hæstvirtur ráðherra ekki leyfa þjóðinni að ákveða þetta? Ég tel að mjög alvarlegt ef hæstvirtur ráðherra lýsir því hér yfir að þjóðin sé svo illa upplýst Evrópusambandið að hún geti ekki tekið ákvörðun það hvort hún vilji hefja viðræður ekki.
Þá svarar andsvara öðru sinni hæstvirtur